Libor Šušlík, zvaný Bill, je jedinečnou osobností českého skautingu. Je to člověk plný energie, optimismu, schopnosti ještě komunikovat s druhými tak, že nevykládá jen o sobě, ale také naslouchá. Já jsem se s ním už potkal několikrát, měli jsme ho i na naší lesní škole Protos, a tam bylo zajímavé to, že on měl vyhrazený čas 1,5 hodiny na ten rozhovor a ještě 2 hodiny po tom rozhovoru kolem něj stál hrozen mladých skautů a skautek a stále se ho na něco doptávali. On prostě svou bytostí i svým příběhem přitahuje mladé lidi a otevírá jim jakýsi prostor naděje a současně samozřejmě statečnosti, protože ten jeho příběh je strašně zajímavý, už začíná v těch nějakých 17-18 letech nacistickým vězněním a situací, kdy to už vypadalo, že ho popraví. Přes 50. a 60. léta, kdy ho komunisté tisknou, ale na rozdíl od mnohých, on si z toho nepřinesl nějakou zahořklost, naopak i dneska dokáže vlastně přinášet to, co ta společnost nutně potřebuje. A to je právě naděje a ochota vytvářet společenství s těmi, kterým jde o druhé a pomáhají druhým. Takže Bill, to je skutečně hvězda.
Takto se vyjádřil o hvězdě českého skautingu Billovi, tedy panu Luboru Šušlíkovi, jeho kolega, také skaut, známý český katolický pedagog a publicista Jiří Zajíc, zvaný také Eddy. A právě strhujícímu vyprávění a dnes již neuvěřitelným vzpomínkám Billa Lubora Šušlíka věnujeme dnešní sestřih v pořadu Křesťan a svět. Ze studia Hradec Králové vás při jeho poslechu vítá Martin Weisbauer. Pan Lubor Šušlík, který se narodil v roce 1928, se za svůj dlouhý život nachomítl téměř ke všemu, jak sám s oblibou o sobě říká.
Narodil jsem se v Mostě, a sice proto, protože můj otec jako legionář ruskej se vrátil do vlasti až v srpnu roku 1920 po cestě kolem světa přes Kanadu. Tam samozřejmě se seznámil s maminkou ona Sokolka. Tam jsem byl asi do 2 let. No a pak jsme se přestěhovali do Břeclavi, tam už mám jasné vzpomínky na všechno, a z Břeclavi do Uherského Hradiště. A tam, jako už jsem zažíval vlastně ty první dojmy, poznatky naší armády, přísaha 28. října, že jo, naší nováčku nebo podobně. A právě protože naše okna vlastně vedly na kasárenský dvůr, tak člověk to jako prožíval i ten život těch vojáků. Tam bylo takový bratrský prostředí, ale tam jsem prožíval i tu situaci, která spěla v Německu k tomu, že docházelo k přezbrojování armády, k modernizaci, a otec byl vyslán na projektování některých těch pohraničních opevnění na Jeseníky. Byli jsme sokolská rodina, jenže bratr pak se chytil skautingu. No, já samozřejmě jsem se šel podívat taky mezi ty skauty tam s ním, no a chytlo mě to taky. Takže v 10 letech jsem se stal v Uherském Hradišti skautem. A měli jsme tam jedinečného teda vedoucího, který se pro mě stal pro celý život takovým tím vzorem, takovým tím fogdarovským rikitanem, jo. Říkali jsme mu Slonek. No a já jsem prostě už tenkrát si říkal, jednou chci být jako Slonek a chci být taky takhle kluky. A tenkrát jsme cítili tu věrnost republice prostě do posledního dechu, tak jako slibovali ty vojáci, kteří šli na přísahu. I my jsme jako v těch 10 letech vlastně prožívali jako kluci to, že tedy ano, musíme se připravit, co kdyby byla válka, takže jak se nosí raněný, jak prostě se krejt. Jo. V té době probíhaly filmy ze španělské občanské války, ale v těch týdennicích jsme viděli, jak tam i děcka pomáhají těm bojovníkům. Jak prostě jim tam nosejí vodu nebo jídlo, jak se plížejí s jídlem nebo s municí někam do zákopu. Čili my jsme taky říkali, kdyby byla válka, no tak my budeme prostě pomáhat, jak se dá všude, že? Tak nějak jsme si to představili jako skauti dvojnásob a pak teda přišla mobilizace zářijová a i tohle to prostě nebylo nic, jako, co by dítě nevnímalo. Tenká Hradiště bylo malé město, kde se pomalu všichni lidi skoro znali. A najednou jsme viděli, oni narukovali a my jsme je viděli v brembákách. A město je doprovázelo jako na nádraží, protože odjížděli, že, na pozice. A proto říkám silný zážitek, tam nebyl pláč, tam nebyly slzy. Tam byly ty maminky, manželky, milenky, my jsme viděli ty známé tváře těch obchodníků anebo z těch lidí z města. A chlapci, jděte, bíte a nedejte se, a kdyby tě tatínku zabili, neboj se, Toníkovi je 13, on už se o nás postará. To odhodlání těch lidí, to vědomí, že prostě jde o republiku, dobře, budeme se bránit, budeme se bít, že jo, a nebudeme tady brečet už předem, že jo. To jako na mě působilo tak silně, že kolikrát se u toho rozbudím ještě dneska, jo. Je fakt, že tenkrát prostě každý kluk chtěl být vojákem. No a samozřejmě teda potom ta hrůza toho návratu těch vojáků z těch hranic. To celý národ se plakal, jo, protože to bylo neuvěřitelné, to úžasné zepětí, semknutí národa, no, teďka zase prostě ta morálka prostě poplivaná. Tohle člověka tak nějak formovalo, nejenom to, co ho zaměstnání, ale to, že jsme jako i děti vnímali, jestli to byl ten Sokol, scouting, nebo vůbec ta výchova rodina, nebo i ta škola. Všecko prostě bylo skvělý národovědecký, ale vlastně i evropanský, prostě těm Němcům se nenadávalo, že jo. A žili mezi náma, to se pak vyhrotilo až tehdy. Když začal protektorát, tak když najednou prostě některý naši spolužáci, kde měli nějaký smíšený manželství, no tak najednou prostě začali chodit do Hitlerjugend a šli do německé školy. No to bylo jako otřesný, že my ještě chodili do Sokola, když chodili do Hitlerjugend v tom přechodním období, pak jsme se někdy poprali, pak jsme jim sebrali dýky, naházeli jsme jim do Moravy prostě, takže i tohle to bylo i mezi kulkama. A vím, že to obsazení pohraničí, to bylo prostě smutek a žál, a už my zase jako děti, Sokolky, Černé kříž a všechny další složky zase dobrovolně pomáhali na nádražích, že? Protože ti mnozí utečenci přijížděli vlakem a měli jenom to, co pobrali, ale peříny, malí děti a všechno možné. Takže se vařili guláše v tom hradišti na nádraží, vařili se tam čaje, skautky, holky Černé kříže, Sokolky pomáhali s dětma, že? My zase jako kluci jsme spali samíky v Sokolovně a ve školách, aby tam ty lidi mohli přechodně se vyspat, že jo, vodili jsme je z nádraží na to dočasné někde ubytování, kde zase už se tam někdo vařil nějaké jídlo. To vědomí sounáležitosti, to prostě bylo úžasné už při tom obsazení toho pohraničí, že jo. No a když tak přišel ovšem ten nešťastný 15. březen, tak to byla úplná katastrofa. A my s tím spíš, když jsme bydli v kasárně, když prostě tam najednou přijeli do kasáry německé jednotky, že jo, a vojáci museli zůstat v ubikacích, jo. Akorát stráž měla, teda byla u brány, a najednou vysely dvě vlajky, Hakenkreuz a česká vlajka vedle brány, a Němci postupně přejímali kasárnu, vojáci museli prostě odejít do civilu. No a samozřejmě mi uvolnit ten čižák taky. A tady takový ty novodobí historici říkají prostě hamba, měli jsme bojovat. Já se dobře znám, je to taky scout, že jo, Eda Stehlík, ten náš historik, jistě ho znáte, tak on se říká, ano, měli jsme bojovat, ale bylo by to hrdé umírání. Těžko by se kdo dočkal, co by z toho vzniklo. Fakt je, že by to zachránilo charakter národa, ale kdo ví, jestli ten národ by zůstal ještě. Čili teď začal teda život protektorátní. My jsme se teda asi pětkrát stěhovali do různých provizory, někam na chodbu do baráku, pak teda do novostavby ještě nevymrzlý, nehotový. Hned tenkrát už obrana národa rozmisťovala ty svý důstojníky na některé místa, takže otec dostal místo na zemském úřadu v Praze, aby měl kontakty, aby mohl na všechny strany prostě působit telefonicky, písemně. No tak tam potom se hnal byt, tam jsme bydleli až do té doby, až ho vyhnal Čepička. Takže já jsem přišel do Prahy a protože už jsem byl skautík, tak jsem scháněl taky nějaký kontakty na nějaký ty kluky. Pak jsem ale viděl, že jsou tam oddíly, jako že chodí skoro jako skauti, ale mají modrý košile, skoro jak vodáci a žlutý čátky. KČT, Dorost klubu českých turistů. No a tak já jsem teda se pídil, kde co je. Pak jsem se dověděl, že ten klub českých turistů má nějaký velký táborák v Kačském divadle přírodním. No a najednou jsem zjistil, že tam je takových kluků jako já, těch káčat a holek káčatský spousta. A moderoval to tam takový sympatiák mladý. Teprve pak jsem zjistil, že to byl pozdější Jiří Navrátil, určitě o něm víte, kdo to byl, Jirka Navrátil. Byl vlastně jedním z těch, který se prosadil do toho klubu českých turistů. speciálně tehdy, když Moravec nařídil takzvanou povinnou službu mládeže neboli kuratorium. A díky tomu, že klub českých turistů měl nějakou složku, tak byla pověřena i klub českých turistů výchovou mládeže v rámci kuratoria. Čili on dostal sice nějaké formální pověření od kuratoria, ale taky hned nějaký skauti byli nasazeni do toho ústředí. Speciálně tam byl jeden, jmenoval se Vlasta Beneš, jo, který se dostal přímo na ústředí kuratoria, kde měl všechny možné zprávy. A ten dokonce pak byl zvolený za okresního pověřence, dostal tu parádní uniformu kuratorijní. A když byl zvolený tím okresním pověřencem, tak skauti prostě udělali velký průvod městem i s fanfárkama z Vinohradského národního domu prostě přes Václavák a teď se zvalo a žije Beneš a on musel jít vpředu prostě celý spocený v té parádní uniformě, obklopený jako mládež, vítá se okresního pověřence, čili to bylo další akce a žije Beneš. Já jsem teda začal chodit do toho KČT, tam se to skutečně dělalo jako u skautů, měli jsme svý družiny, akorát, že jsme se hlásili jako, že jsme káčata a dělali jsme výlety, setkávali jsme se různě na těch výletních místech kolem Prahy a tam jsem prakticky poznal poprvé se taky s Foglarem, jo, já z moje představa byla, že bude asi vypadat takový jako ten můj Slonek v Hradišti, nakonec přijel pán v takových pumpkách s hubenýma nohama, trošku jako rozcuchaný a všichni na něj jestřábě, tak to jsem jako si ho považoval hodně, to všechna čest, až on byl prostě makovice na ty nápady, ale neudrželi se u něj kluci díl jako do těch 15 let, jo. Pak šli do jiných oddílů, tam třeba dělali zástupce vedoucího nebo vedli sami nějak oddíl. On byl úžasná myšlenková základná idealista, ale nikdy skoro neměl žádného pořádného zástupce, protože on to chtěl dělat sám, on taky sám psal kroniky, že jo. Ne, aby to psali kluci, on to psal sám, že jo. Takže to je osobnost, kterou obdivuju do dneška samozřejmě, ale trošku se vymýkal zase tomu běžnému způsobu toho skautského života, že jo, kde prostě vychoval si nástupce a zástupce, protože když vezmu Fanderlíky a další tyhle ty jména, tak jako tímu nechci křivdit, ale dělal to trošku jinak a vydržel to celý život, kvůli tomu se ani nevoženil, žádná s ním nechtěla žít, o maminku se staral do posledního dechu. Je to osobnost, která je jedinečná svým způsobem. No a já jsem se hodně držel kolem toho Jiřího Navrátila. Já jsem byl fyzicky vyspělý, velké chlapě, já jsem se hodil asi od 14 let a podobně. Takže nakonec jsem říkal, Jiří, co myslíš, já už tady všechno taky umím, já jsem prostě pročet všechny příručky skautský, jo. Tak říkal, no jestli si troufneš, tak zkus založit taky oddíl. Tak já jsem v necelých 16 letech, 1944 v únoru, založil ilegální skautský oddíl. Tajně vlastně jsem se oblíkl na ten obřad toho slibu. Potom dál jsem jednal i s rodičema těch kluků. Oni netušili, že já jsem bažant. Tenkrát byla plnoletost v 21. A já jsem si troufnul s tím oddílem prostě dělat úžasné výlety, ale taky je vést k tomu vlastenectví, tomu slibu. Taky s vědomím, že pamatujte kluci, nemůžete o tom mluvit ani doma. Rodiče nesmí vědět, že jste složili skautský slib. Jo? A byli na to hrdí a ten náš oddíl se stal legendou, protože jsme se účastňovali celý řady závodů, akcí a tak nějak. Ta padesátka, prostě už to, že jsme měli svoji vlajku, na kterou jsme si udělali sami žádný sponzorský dary. Pak jsme získali klubovnu na Malovance a tak dále. Takže všechno prostě ten oddíl žil. Jo? Ten oddíl jako jeden z mála se pak účastnil nejrůznějších akcí protiněmeckých. Kluci zjišťovali transporty, pluky, jednotky, rozmístění. Já měl kluky z Holešovy, já měl kluky ze Smíchova a z Davis, kde prostě jaký transporty, kde jezdí, jaký jednotky. Prostě prošmejdějí formou skautských her, ale každý budeme se účastňovat podle svých sil a možností. No. A účastnili jsme se samozřejmě i se zbraní v ruce potom revoluce a přímo u rozhlasu, že já jsem ten jeden z těch bojovníků rozhlasu a proto musím stát každého 5. května s praporem před rozhlasem. Jo. A jako poslední z žijících ve skautské uniformě. Jo. Já jsem doběh k tomu rozhlasu Tam jsem se pak vyzbrojil po dobití rozhlasu tím, že už jsem měl pušku, měl jsem náboje a byl jsem pak zařazený už do regulérní jako jednotky těch tvořících se jednotek revolučních, které se tvořily v kasárně Jiřího z Poděbra. Tam už bylo nějaké velení jednotní, tam už nám dali přilby, průkazky a když by nás jako Němci chytli, tak že jsme armáda, aby jsme byli zajací a ne jako, jako zbouřenci, jo? I když oni to nerespektovali stejně. Jo? No takže jsem se zúčastnil pak řady těch bojů na barikádách ještě až do konce. Pak jsem zůstal sloužit až do konce skoro května v jednotkách. A dokonce já jsem byl o něco další, 1,83 m, tak nás vybrali ty mladé kluky jako, do, jako i přechodná hradní stráž. Jo? Takže i tohle to jsem prožil krátce. A já jsem si to musel prostě sám jako v sobě kopírovat toho mýho Sonka, že jo, něčem kopírovat toho, co jsem viděl třeba u toho Foglara na druhé straně, jako u stáž, bych řekl stáž u Foglara, abych to pokoukal. Takže my jsme potom byli partneři, že jo, on vedoucí oddílu, já vedoucí oddílu, že jo. Pod hlavičkou KČT jsme byli ilegální skautský ale oddíl, že jo. Samozřejmě těch oddílů, které takhle fungovaly, bylo víc, nebyli jsme sami, jo. Ale ne všude šli tak do důsledku, aby šli, jak se říká, se zbraní v ruce. Tenkrát jsme dostali jako číslo 5, 5. oddíl, 5. skupina KČT. A teď ale, když jako bylo po převratě, tak hele, co my s tebou, když existuje 5. vodní oddíl u kapitána Braťky. Víš co, my ti přidáme nulu, nula nic neznamená, bude z nás 50. 50. oddíl Praha potom. Takže já jsem, jak říkám, založil ten oddíl a ten byl vyznamenaný junáckým křížem, jako váleční vyznamenání. Já ho dostal taky, ale celý oddíl ho dostal na vlajku, že jo? Takže to bylo něco, těch oddílů bylo v republice, že by je snad spočítal na prstech jedné ruky pomalu. Přišel vítězný únor, já jsem v té době teda študoval na obchodní akádě, měl jsem vlastně před maturou, protože já jsem byl rok nasazený totálně, z toho jsem byl na zákopech. V každém případě prostě jsem se stal i na obchodní akádě předsedou celoškolské samosprávy. A teď byl vítězný únor, já jsem ho nepochopil, chtěli mě vyhodit ze studia, nepustit ani v maturitě. No a nakonec zase na přímluvu kantorky, která shodou okolností měla blízko k Fierlingerovi, ministerskému předsedovi, tak mě nechali aspoň vymaturovat. Nastoupil jsem zaměstnání v českých závodech strojenských, ale já jsem souběžně, protože jsem původně chtěl taky být důstojníkem jako otec, tak jsem zůstal v jednotkách, jako jsou dneska asi ty jednotky záloh, tak byl takzvaný svaz zbraností, kde se nás sešlo hodně, co jsme se účastnili od boje, jo, a cvičili jsme jako prostě ve výcviku dál. No a tenkrát prostě byla takzvaná akce Norbert. A to byla ohromná akce, která měla v roce 1949 skácet socialistický řád a nastolit úřednickou vládu nebo vojenskou vládu dočasnou a svobodný volby nový. Jenomže nikdo netušil, že celá akce je z části už předem připravená a řízená od státní bezpečnosti, že jsou tam prostě předem provokatéři. Ta akce byla vyvolaná až do dne D a všichni v uniformách připojení s pobočníma zbraněma, že jo, viděli jsme, kde je nějaký ještě další skar, kdo o tom má klíče. Jenomže najednou všechno se ruší, odkládá se to a začalo zatýkání. Takže bylo pak spousta poprav. Třeba se mnou na celé byl chlapec, který byl zase ze Žadce, jako takzvaný výkonný rotmistr. Jeho velitel byl kapitán Sabela, toho pověsili, jemu teda dali 25, kde už měli prostě tanky navagonovaný, napásovaný střelivo. Všechno to bylo propojené, prostě železničáři, vojsko, policie, skauti, sokolové, prostě všechny složky, které byly proti, no a začalo zatýkání velký žán. Ale já jsem z toho vyval, já jsem prostě byl člen štábu na Vinohradech a já jsem měl ve skupinu, která měla zajistit rozhlas. Jo? Ne proto, že jenom jsem tam bojoval, ale hlavně proto, že jsem viděl, jak to tam vevnitř vypadá. Protože oni nás tam automaticky jako bojovníky, kteří byli u rozhlasu, bojovali, tak nás zvali v roce 46-47, že jo, velká sláva. Tak nás provedli celým domem, ukázali, kde co je, kde jsou hlasatelní. Čili člověk za dvě procházky věděl přesně, jak to tam v tom rozhlase vypadá. No a takže každý měl nějakou skupinu lidí vést. No a my jsme se tam samozřejmě vyfotili, no u někoho tu fotku našli a teď, aby řekl, kdo na ní je. Na základě toho mě teda zatkli. Ale já měl úžasný štěstí, když mě vyslýchali potom, že ten dotyčnej nevěděl, že jsem na té fotce. I mě ji předložil, abych řekl, kdo na ní je, a já jsem se nepoznal. Mě napadlo, co kdyby měli tu fotku, tak já jsem se udělal trošku jinou fasádu, nechal jsem si na ruský rejk jako Clark Gable a zasel jsem se česat dozadu, jako ještě dneska se češu. Že? A díky tomu už jsem nedostal ten stejný paragraf, jako dostali ty ostatní, kdo se na té fotce přiznali. Ty dostali po 18 letech a já jsem teda měl dostat jenom věděl, nepověděl. Čili věděl, že jsem se vymluvil tak dokonale, že já přece jako syn důstojníka, který je na ministerstvu národní obrany dokonce, a kde, jak bych mohl a tak dále. No tak já jsem to okecal a hlavně jsem se nepoznal. Mě vymlátili zuby a přerazili ruce nebo co, ale za pár pambu prostě jsem se z toho dostal tak hladce, že nakonec mě zachránil i dopis, který jsem, mě totiž Němci odsoudili zase zvláštní soud v Olmouci k trestu smrti za neoprávní držení zbraní a tak dále. Takže tam potom přečetli můj dopis na rozloučenou a tam byla soudkyně, která přišla o dva syny. Jeden padnul jako partizán a druhý umučili koncentráku. A ta se při čtení toho dopisu jako tam rozplakala, co tam naši postali, že nějaký ty taky, co by mě pomohlo. A ta se za mě prostě postavila tak, že jsem byl pro nedostatek důkazů vlastně propuštěný. Ten den byl proces. Od rána do večera nás prostě soudili od 8:30 ráno do 5:30 odpoledne, celý týden, a ještě rozsudek byl až po neděli. Jo. No, zhruba půl roku, z toho 6 neděl na 4 a zbytek na Pankráci. Jo. Tam já jsem skládal i verše na Pankráci. Ale samozřejmě jsem se tam setkal s takovýma lidma, kterýma bych se jinak těžko asi setkal mimo vězení. A vím, že tam nebyli jenom lidi, kteří by byli ze západu. Těch tam bylo hodně, těch důstojníků západních. Ale byl tam prostě kapitán Kubelka z východní armády, který mu popravili rodiče, že se zjistil, že je důstojníkem u soudové armády. Měl všechny možné řády, ale prostě odmítl být generálním svědkem proti generálu Píkovi. Takže byl půl roku zavřený v Ruzini, jak Monte Cristo. V tom, čem ho zavřeli, v tom ho nechali. Žádný výměna prádla nebo šatů nebo co. Neholený, nestříhaný v temnici. Jednou denně mu dávali dírou ve dveřích jídlo a jednou za týden mu dovolili vynést si kbelík, jo? Jinak byl v temnici. A když prostě odmítl, tak mu rozsekali zadek a chodidla takzvanou baštonádou, zasolili, zapopřeli. A když jako jim kolaboval, tak ještě do něj kopali, jo, nesimuluje hajzle, nebo tě dorazíme. Pak na něj chrstli kýbl vody, pak ho pustili na Pankrác, protože už našli někoho jiného. A ten si připadal na Pankrác jako v nejlepším sanatoriu, protože teprve tam ho dali do pořádku. A tam, když jenom někdy vykládali, jakým způsobem je prostě tejrali při výsechu. Mokrý ručník, zavázal hlavu, kolík a teď mu točili, prostě mu stáhli prostě hlavu, nebo jak jim mlátili přes prsty, prostě, nebo píchali jim žavý špendlíky pod nechty a takovýhle věci. To prostě je neuvěřitelné. To kolikrát přišli někdy zmalovaný od výsechu, už na té čtyřce, jo, na Bartolomějský. Já jsem byl propuštěný nějak na konci července roku 49. Od 1. října jsem narukoval na vojnu do rakovníka. A měl jsem ještě i na vojně problémy, že jsem teda nějaký velezrádce, protože to přišlo se mnou. Věděli, že jsem byl obžalovaný z velezrady, to věděli a že nic mě nedokázali. Ale nakonec prostě jsem to všechno dost vyválčil, i když tam jsem byl taky ještě měsíc jako podezření zavřený. A pak to všechno jako anulovali a dostal jsem se dokonce pak do Prahy, pěštávnímu praporu, který se tvořil. No a tam jsem se stal osobním šoférem velitele, tak jsem ho i oženil během vojny. Celý život jsem vlastně věnoval skautingu, ať už otevřené, nebo teda v nějaký ilegální formě. A nakonec i v roce 68 zase jsem znovu začal a založil v té době v Chocni zase skautský oddíl, který taky byl asi výborný, protože byl hodnocený jako velice dobře. No a znovu jsem zase se podílel na obnově skautingu, pak už tady v Pardubicích v roce 89. Prošel jsem celou řadu různých skautských funkcí, no a v současné době už jsem asi 15 let takzvaným rádcem východočeské družiny Sojsíkova oddílu. Jsou to vyznamenaní staří skautští pracovníci, kteří ještě stále aktivně nějaký působí ve středicích nebo v oddílech, takže združují vlastně lidi z kraje Pardubice a Hradec Králový. Všichni aktivně prostě nějak působí, no bohužel někteří už teda jsou nepohybliví, což je horší. A přednáším na takzvaných lesních školách, na kurzech, právě to historii naší skautskou i samozřejmě to, jak jsem to viděl a čím jsem prošel sám.
Na svědectví Libora Šušlíka si můžeme uvědomit, že významné historické mezníky či události 20. století, o kterých se dočítáme v historii odděleně, často prožil jeden člověk ve svém životě všechny dohromady. A to je i případ pana Šušlíka. Byl navíc skautem, kteří nosí ve znaku lilii, jejíž vrcholový list ukazuje přímo vzhůru a symbolizuje kompasovou střelku. A tuto skautskou přímost v sobě pan Šušlík vždy stělesňoval a dovedl o ní poutavě hovořit. Dnešním sestřihem vzpomínek skauta, odbojáře a pamětníka byla Libora Šušlíka, kterým chceme připomenout jeho památku, se s vámi ze studia Hradec Králové loučí Martin Weisbauer.